Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызначае па пятніцах латушку паслом у Францыю, Вакульчыка старшынём КДБ. Беларусь не заплаціць Расіі мыта за растваральнікі і нічога ёй за гэта не будзе. Паркоўкі ў менскіх дварах плануюць, але не будуюць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйная палата міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі апраўдала харвацкіх генералаў Анте Гатовіну і Младена Маркача, асуджаных летась за ваенныя злачынствы супраць сербаў у часе вайны ў Харватыі ў 1995 годзе. Гатовін у красавіку 2011 году быў асуджаны да 24 гадоў узняволення, а Маркач да 18. Суд тады палічыў, што яны вінаватыя ў забойствах, рэпрэсіях і знішчэнні ўласнасці. Улады Сербіі рэзка скрытыкавалі рашэнне Гаагскага трыбуналу, жыхары Харватыі радасна віталі рашэнне трыбуналу, а Еўразвяз, да якога Харватыя мае далучыцца на лета, заявіў, што паважае вердыкт і заклікаў улады Харватыі працягваць намаганні, накіраваныя на прымірэнне ўсіх этнічных групаў. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пераважнай бальшынёй галасоў прыняла законапраект, які прадугледжвае ўвядзенне санкцыяў супраць расійскіх чыноўнікаў, прычынных да гібелі ў маскоўскім СІЗА, юрыста Сергея Магніцка. Чакаецца, што галасаванне па гэтым пытанні ў Сенаце адбудзецца да канца лістапада, а да канца году прэзідэнт ЗША Барак Абама можа падпісаць дакументы, які набудзе сілу закона. Сёння трэці ўгодкі смерці Сергея Магніцка, як цвердзяць сваякі і калегі Магніцка, яму своечасова не далі медычнай дапамогі. Апрача таго, сам крымінальны пераслед Магніцка, які заявіў, што ён раскрыў схему крадзяжу сродкаў з бюджэту, насіў на іх думку несправядлівы заказны характар. МЗС Расіі назваў сённяшняе прыняцце законапраекту недружалюбным актам, зазначыўшы, што Масква абавязкова зробіць захады ў адказ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ізраільскія вайскоўцы заяўляюць, што рашэнне аб пачатку наземнай аперацыі ў паласе Газы пакуль не прынятае. Мінулай начы ізраільская авіяцыя працягвала бамбаваць аб'екты палестынскіх баевікоў у Газе. У гэты ж час паступала інфармацыя пра тое, што ізраільскія танкі і бронетэхніка канцэнтруюцца ўздоўж мяжы з паласой Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што дзеянні вайскоўцаў прыпынены на час сённяшняга візіту ў Газу кіраўніка ўраду Егіпту Хішама Кандыля. У Грузіі за мінулыя суткі былі затрыманыя некалькі былых высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод іх былы намеснік міністра Шота Хізанішвілі, паведамляе Інтэрфакс. Іх падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, у тым ліку выкраданні ахоўніка цяперашняга прэм'ера Бідзіны Іванішвілі і праслухоўванні тэлефонных перамоваў лідараў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая ў кастрычніку атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах і сфармавала новы ўрад. Былы прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка заяўляе, што дапанлася мэту, якія ставіла перад сабой, калі 29 кастрычніка пачала галадоўку. У заяве тэкст, якой зачытала сёння дачка Цімашэнкі Евгенія, гаворыцца, што цяпер ніхто не зможа ўспрымаць Вярхоўную Раду як легітымную і дэмакратычна абраную. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.